Ξύπνησες μέσα νύχτα και κάτι φορήσα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
Η σημερινή πρεμιέρα της εκπομπής «Αυστηρός Ερετικά» βέβαια θυμίζει λόγω του σήματος που ακούσατε την εκπομπή που κάναμε στο προηγούμενο διάστημα, την πρώτη σελίδα, αλλά να ξέρετε ότι είναι αφιερωμένη και νομίζω ότι ο τίτλος αναγκαστικά μας παραπέμπει εκεί, σε μία μορφή η οποία ήδη μας λείπει πολύ και ήταν ίσως και η πιο αιρετική στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού, στο Γιάννη Ιωαννίδη δηλαδή. Και το άγαλμα που ερμηνεύει ο Γιάννης Πουρόπλος ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια.
Τα συγχωρείτε τα λαθή, τα μεγάλα σου. Του είπα για το περσίμο σου και για τα λασού. Τα συγχωρείτε τα λαθή.
Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε σε αυτή την εκπομπή, στο νέο πρόγραμμα της Era Sport. Ερετικός, σύμφωνα με όλους τους ειδικούς, είναι αυτός ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις από τις συνηθισμένες. Όχι απαραίτητα φυσικά αυτός που ανήκει σε κάποια αίρεση, τέλος πάντων εναντιώνεται στην Ορθοδοξία που είναι η δική μας θρησκεία. Εμείς επιλέξαμε την άλλη διαδρομή, να προσπαθούμε πάντα καθημερινά δηλαδή να διατυπώνουμε διαφορετικές απόψεις από τις συνηθισμένες, από αυτές που θεωρούνται πατροπαράδοντες, σχεδόν στερεότυπες. Και ήταν μια προσωπική ανάγκη σήμερα Δευτέρα, λίγα μόλις 24 ώρα αφού του κηδεύτηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης, να αφιερώσω αυτή την πρώτη εκπομπή στη δική του μνήμη, γιατί αν θυμάστε καλά λέγα την Παρασκευή ότι τον ευχαριστούμε που υπήρξε στη ζωή μας, έστω και αν δεν ήμασταν όλοι φίλοι του, γιατί είπαμε ήταν μια τόσο έντονη προσωπικότητα που γεννούσε πολλούς φίλους και πολλούς εχθρούς. Και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ο άνθρωπος που συμπορεύθηκε για 12 χρόνια στους πάγκους μαζί του, για δεκαετίες ολόκληρες ως προσωπικός φίλος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε δίπλα στον Ξανθό χρειάστηκε να αποκτήσει και αυτός ένα παρατσούκλι, γιατί έτυχε να έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Άρα θα μιλήσουμε για τον Γιάννη Ιωαννίδη με τον άλλο Γιάννη Ιωαννίδη, τον φίλο μας τον Ολλανδό. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Σε ονόμασα καλημέρα, φίλο μου, γιατί σε γνώρισα, όπως θυμάσαι πολύ καλά, όταν ήμουν ακόμα μαθητής λυκείου στη Γλυφάδα, σε μια άλλη δραστηριότητά σου. Και μετά ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη για μένα, που μπήκες στο χώρο που είχα μπει και εγώ, δηλαδή από άλλο μετερίζ βέβαια, στο μπασκετικό.
Είναι επιχειρηματική δραστηριότητα εννοείς, κατάλαβα.
Ναι. Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από τότε. Και θέλω σήμερα να μας βοηθήσεις να γνωρίσουμε αυτό που δεν γνωρίσαμε στην πραγματικότητα πολύ καλά οι περισσότεροι. Την ανθρώπινη πλευρά του Γιάννη Ιωαννίδη. Γιατί σωστά μου έχεις πει ότι ως πολύ ισχυρή προσωπικότητα στον αθλητικό χώρο δημιούργησε δύο ακραίες παρατάξεις, όπως τις χαρακτήρισα εγώ προηγουμένως, τους πολύ φίλους και τους πολύ μεγάλους εχθρούς. Ήταν όμως τέτοιος ως άνθρωπος, ήταν τόσο εκρηκτικός ως άνθρωπος, ήταν τόσο σκληρός, ήταν τόσο συγκρουσιακός σαν άνθρωπος? Νομίζω πως όχι και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα.
Κοίτα εδώ, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ο άνθρωπος Γιάννης Ιωαννίδης, ο φίλος, ο σύζυγος, ο μετά πατέρας, και υπάρχει και ο coach Γιάννης Ιωαννίδης. Υπήρχαν δύο κομμάτια, μπορώ να πω, αυτής της ιδιαίτερης προσωπικότητας και είχαν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Συγγνώμη για τη φωνή μου, έχω παραμιλήσει και κάπου την έχω χάσει τελείως.
Μια χαρά είναι, 40 χρόνια τώρα που σε ακούω, πάντα
λοιπόν,
έτσι ακούγεσαι.
Λοιπόν, λοιπόν, η εκρηκτική προσωπικότητα, το όλο αυτό το πράγμα που έβλεπε κανείς σαν coach, σαν τον προπονητή, ήταν μια ασπίδα για να μπορέσει να καλύψει τον άνθρωπο
της
και τον ψυχισμό του.
Ναι, ναι.
Ήταν ένας πολύ δοτικός και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, σαν άτομο. Mm-hmm. Λοιπόν, όσοι το γνώρισαν από κοντά και ξέρουν τι έχει κάνει έξω από κάμερες και πόσο κόσμο έχει βοηθήσει και πόσο εύκολα μπορούσε να κλάψει για το παραμικρό και για μια αδικία και διάφορα τέτοια πράγματα, έβλεπε έναν άλλο Γιάννη Ιωαννίδη. Όσοι λοιπόν το γνώρισαν έτσι αγάπησαν τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα...
Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα σε διακόψω εδώ. Λες όσοι το γνώρισαν, γιατί επέτρεπε σε όλους να το γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο? Εγώ νομίζω ότι ήταν δύσκολο κομμάτι αυτό.
Πάρα πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Και πιστεύω, παρόλο ότι για τους παρικούντες της Ιερουσαλήμ, η σχέση μας τα 12 χρόνια ήταν μια σχέση... επίρρηνη, με πάρα πολλούς καυγάδες, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές αντιθέσεις, αλλά υπήρχε ένα βασικό. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι loyal. Υπάρχει μία εμπιστοσύνη μεταξύ μας με το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να με προδώσει ποτέ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν λοιπόν τον κέρδιζες αυτό το πράγμα, μπορεί να είναι πολύ σκληρός μαζί σου, όπως πολύ σκληρός ήταν και με τη γυναίκα του και με πολλούς άλλους γύρω του. Αλλά να φωνάζει κάποιος δεν σημαίνει. Ναι. Αν μπορούσε να ξεπεράσεις τον τρόπο, έπρεπε να μείνεις σε αυτό που ήθελε να πει ή τέλος πάντων πολλές φορές υπονοούσε.
Εγώ, Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλά, δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα να το ξεπεράσω.
Πολύ δεν τα
κατάφερα. Δεν μπόρεσα. Αυτόν τον τρόπο όπως τον παρουσίασε, δεν μπόρεσα.
Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό εγώ.
Κρατήθηκα πάντως και στις δύο όχθες. Ήμουνα πότε από εδώ, πότε από εκεί.
Συμφωνώ.
Ναι. Το γνωρίζεις καλά.
Γι' αυτό βγήκα, επειδή ξέρω και το παρελθόν, ξέρω και εσύ πως ήσουν απέναντί του. Ναι. Γι' αυτό και δέχτηκα να βγω, γιατί εγώ έτσι έμεινα, σου λέω, 12 χρόνια εκεί. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή κατάλαβα ποιος είναι, ξεπέρασα τελείως, μα μιλάω τελείως, καλά αυτό το έχω και σαν χαρακτήρας, το φόβο, έτσι που προκαλούσε όλη αυτή η εκρηκτική προσωπικότητα, έτσι, mm-hmm. και προσπαθούσα να τον βοηθήσω στη δουλειά. Για να βοηθήσεις λοιπόν κάποιος στη δουλειά και σε αυτό που κάνει και σε αυτό που σε έχει πάρει να είσαι δίπλα του, είναι να είσαι ειλικρινής και να του λες την αλήθεια. Δεν μπορεί ούτε να το ξεσκονίζεις, ούτε να λες πόσο τεράστιος είναι. Αυτό το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί που είναι δίπλα του πρέπει να του λένε την αλήθεια. Αυτό, και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, την αυτή, ίσως εκτίμησε και κρατήσαμε 12 χρόνια. Δηλαδή στα δύο τρίτα της προπονητικής του καριέρας ήμουν εγώ δίπλα.
Ενώ φαινόταν στα μάτια των πολλών ότι αυτό που διεκδικεί από τον άλλον είναι τη συμφωνία, όχι την αλήθεια. Δηλαδή το να πει ναι, Γιάννη, σωστά τα λες. Κατάλαβες τι λέω?
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται? Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει. Κάποιοι άνθρωποι δεν το ξεπερνάνε. Αυτό όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες, άνθρωποι που έχουν εξουσία, γιατί δεν συμβαίνει μόνο στον αθλητισμό, έτσι συμβαίνει με δυναμικούς ανθρώπους και στην πολιτική και παντού. Ωραία. Υπάρχει η αυλή που ξεσκονίζει, έτσι, και υπάρχουν και ίσως κάνα δύο άνθρωποι, τρεις, οι οποίοι τολμούν να πούν και κάτι διαφορετικό, κάτι που θα βοηθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει του να πάμε μπροστά και να ξεπεράσουμε τώρα τα επικοινωνιακά ή αυτά που κάνουν.
Συμφωνήσω. Επειδή το έχεις φιλοσοφήσει, συμφωνήσω ότι ήταν πραγματικά μια αιρετική μορφή στον χώρο του αθλητισμού. Πάντα επαναλαμβάνω με την έννοια ότι δεν συμφωνούσε, δεν διατυπώνε και δεν εκφραζόταν με τον συνηθισμένο τρόπο.
Αιρετική, έτσι. Εγώ δεν θα το έλεγα αιρετική, θα έλεγα μοναδική, ξεχωριστή. Mm-hmm. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιες άλλες λέξεις.
Ωραία.
Αλλά
το, άρα πάμε στο ξεχωριστό, λοιπόν, τέλος πάντων.
Το αιρετική έχει λίγο, εντάξει, έχει και κάποια αρνητική έννοια στην ιστορία, δηλαδή για την προσωπικότητα κάποιου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης από τότε που πέρασε βγήκε μπροστά σαν προπονητής, γιατί και σαν παίκτης ήταν εκπληκτικός και σαν παίκτης είχε διάφορα εκεί στην ομάδα. Σαν προπονητής κατάφερε να αλλάξει πολλά στην πορεία του μπάσκετ. Δηλαδή, τι εννοώ. Και σε άποψη τεχνική, ωραία, έφερε μερικά πράγματα τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή ακούγονταν περίεργα. Έφτιαξε λοιπόν παίκτες, προπονητές, αλλά και δημοσιογράφους. Δηλαδή, τι εννοώ. Η δημοσιογραφία.
Πρόσεξε πώς θα το πεις, μην παρεξηγηθούμε. Πρόσεξε το.
Όχι, δεν θα παρεξηγηθούμε καθόλου. Η μπασκετική δημοσιογραφία δεν υπήρχε πριν τον Γιάννη. Ξεκίνησε με τον Άρη και απλώθηκε και έγινε πολύ. Δεν θέλω τώρα, αλλά απλώς η μπάσκετ ήταν, γράφονταν κάποια πραγματάκια, δεν ξέρω.
Κάτι μονόστιλα γράφονταν, ναι.
Μπράβο, διάβασα παραδείγματος χάρη ότι από τον καιρό που ο Γιάννης βγήκε, δεν θυμάμαι, πήγε στον Ολυμπιακό ή πριν ή δεν ξέρω τι, έφτιαξε τις κυριακάτικες στήλες που ασχολιόντουσαν πολύ με τον μπάσκετ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ολόκληρη καριέρα από τον μπάσκετ.
Λοιπόν, δημοσιογραφικά, επειδή το έζησα όλη αυτή τη μετάλλαξη, γιατί ξεκίνησα να δουλεύω το 1983. Μέχρι εκείνη την εποχή ήταν μονόστιλο, όπως λες, σε καθημερινή βάση. Είχε μεγαλύτερη έκταση στα φύλλα της Δευτέρας, η δράση, ναι, δηλαδή του Σαββατόβραδου. Και το 1984 άρχισε σιγά σιγά να αποκτά ο χώρος αυτός δικούς του ανθρώπους, μπασκετικούς δηλαδή δημοσιογράφους, και έγινε η πρώτη έκρηξη με τον Άρη και την πρόκριση της εθνικής μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 86, και μετά βεβαίως ήρθε η ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη του 87. Αυτή ήταν η δημοσιογραφική διαδρομή.
Είδες ότι σε γενικές γραμμές, συγγνώμη για το θόρυβο, γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο.
Ναι, ναι, όχι, αλήμον.
Ναι, λοιπόν, έχω όπως τα εξηγήσαμε, αλλά ξέρεις τι λέτε, οι ακροατές σου δεν μπορεί να ξέρουν.
Σωστά. Αν υπήρχε όμως πρόβλημα, θα στο είχα πει εγώ πρώτος, Γιάννη μου, να είσαι βέβαιος.
Α, ωραία, θαύμα. Γιατί τώρα έχω, πώς το λένε, τώρα είμαι στο αυτοκίνητό μου και μπορώ, με ακούς?
Ναι, μια χαρά, μια χαρά ακούγες.
Μια χαρά, λοιπόν. Οπότε μπορώ να οδηγάω κιόλας. Λοιπόν, τι έλεγα, γιατί ξεχάστηκα κιόλας, έχω και μια ηλικία.
Έλεγες για τις καινοτομίες που έφερε ο Γιάννης Ιωαννίδης στο μπασκετικό κομμάτι.
Σε όλους τους τομείς. Ναι. Λοιπόν, εάν θέλεις να μιλήσουμε τεχνικά τώρα, έτσι, δεν ξέρω αν σε...
Εγώ θέλω να μου πεις, επειδή δούλεψες μαζί του από τον Ολυμπιακό και μετά, γιατί
ναι,
από εκεί ξεκίνησε...
Είπαμε, στα δύο τρίτα.
Ναι, η συνέβρεσή σου. Ο Ιωαννίδης του Ολυμπιακού και της ΣΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας ήταν διαφορετικός από τον Ιωαννίδη του Άρη? Υπήρχε κάτι στον ψυχισμό του διαφορετικό?
Τεχνικά,
όχι, στον ψυχισμό. Στον ψυχισμό.
Δεν μπορώ να ξέρω. Κοίτα εδώ, τώρα με ρωτάς κάτι, γιατί για να σου απαντήσω σε αυτό θα πρέπει να τον είχα ζήσει, ναι, και στον Άρη.
Ωραία.
Και να μπορώ να... Οπότε,
αν μπορείς να μαρτυρήσεις δικές του ομολογίες τότε. Αυτό εννοώ.
Δεν ξέρω. Ναι. Δεν νομίζω ότι άλλαξε. Πόσο να αλλάξει, δηλαδή, η φιλοσοφία του. Αυτή ήταν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι στον Ολυμπιακό άλλαξε τη φιλοσοφία του.
Ωραία.
Αυτός ήταν ο Γιάννης.
Θα σε ρωτήσω λοιπόν διαφορετικά. Εσύ έλεγες ότι άναβες λαμπάδα στους Γιαννακόπουλους για τα λεφτά που ρίχνανε στο Παναθηναϊκό προκειμένου να υπάρχει το αντίπαλο δέος. Τέτοιος ήταν και ο Γιάννης Γιαννίδης, ο Ξανθός.
Ήταν το, τους εκτιμούσε φάνταστα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θέλεις. Το μόνο πρόβλημα που εγώ, η μόνη μου μεγάλη διαφωνία, και το λέω, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, έτσι, ήταν ότι ενώ είμαι Ολυμπιακός, από τα γενοφάσκια μου, επαγγελματικά, την εποχή που γύρισε στον Ολυμπιακό, εγώ ήθελα να πάμε στο Παναθηναϊκό.
Το 99 έτσι. Λες.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και ο λόγος ήταν καθαρά μπασκετικός και καθαρά επαγγελματικός. Δεν είχε να κάνει καθόλου με την... Όταν πήγα στην ΑΕΚ, τα δύο χρόνια που ήμουν στην ΑΕΚ, το πορτοφόλι μου ήταν από τα σοφς του Ολυμπιακού, ένα κόκκινο με το αυτό του Ολυμπιακού. Και μου λέγανε όλοι, μα είναι δυνατόν να είσαι στην ΑΕΚ και να έχεις το... πορτοφόλι σου αυτό του Ολυμπιακού, λέω κοίτα εδώ, στην ΑΕΚ, στην οποία δούλεψα 1000%, σημαίνει ότι εγώ προσωπικά από την παιδική ηλικία δεν είχα τις καταβολές μου ή θα τις αλλάξω. Ναι. Δηλαδή, όταν πήγα 40 χρονών στην ΑΕΚ, εδώ πότε πήγα, έτσι, είχα μια ζωή από πίσω μου. Λοιπόν, μερικά πράγματα θα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Ο Γιάννης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί ακριβώς γι' αυτό το συναισθηματισμό ήταν. Ο Γιάννης δεν ήταν επαγγελματίας. Όταν λέω επαγγελματίας, ξέρεις αυτή η ψυχρή που λέει, ξέρεις, πάω εκεί γιατί τόσα παίρνω από εκεί, τόσα παίρνω από εκεί, τόσα παίρνω από εκεί.
Λες ότι κουβαλούσε τον ψυχισμό του σε όλες τις αποφάσεις που έπαιρνε.
Μπράβο, άντε, μπράβο, γιατί αυτό το είπε και δημόσιο ο ίδιος, δηλαδή. Δεν λέω κάτι περίεργο για τον ψυχισμό του. Έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος το έχει διαβάσει.
Άρα, Γιάννη, αν μπορώ να τα μετρήσω σωστά, έτσι όπως τα λες και έτσι όπως τα θυμάμαι κιόλας από αυτή τη μεγάλη διαδρομή του Γιάννη Ιωαννίδη, η περίπτωση το να πήγαινε στον Παναθηναϊκό ως δική του επιλογή δεν μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα, διότι η περίφημη ατάκο το να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι δεν λέει τίποτα στη ζωή, νομίζω ότι τον οδηγούσε σταθερά μακριά από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι. Είπε κάτι όπως και στη συνέχεια αυτή τη ατάκα και συνέχεια η ατάκα.
Για θύμισε, Δήμο.
Ότι εάν είναι να διαλέξεις, καλό είναι να αγαπιέσαι. Έτσι λοιπόν, είπε και κάτι τέτοιο.
Άρα δεν μπορούσε να πάει, δεν θα αγαπιόταν εκεί, ναι. Αυτό
δεν διαφωνώ, ναι. Άκουμε. Εγώ δεν πάω να κάνω τώρα ανάλυση της... Αυτή ήταν η επιλογή. Εγώ σου είπα, γιατί εσύ έφερες τον Παναθηναϊκό, έτσι. Απλώς εγώ είπα το πόσο μεγάλης εκτίμησης έτρεφε και ο Παναθηναϊκός και ο
Γιαννακόπουλος, εννοείς.
Και ο Γιαννακόπουλος.
Ο Παύλος, κυρίως. Μάλλον, ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
Γιατί ο Παύλος και ο Θανάσης.
Α,
γιατί το έχω δει αυτό.
Εντάξει, το γνωρίζεις
καλύτερα. Στο πρόσωπο Γιάννη. Τώρα οι αψιμαχίες, κοίτα εδώ, πρόσεξε να δεις. Οι αψιμαχίες και οι ιστορίες και η ανταγωνιστικότητα κτλ. Εγώ έχω δει τον Θανάση, τους αείμνηστους πια αδελφούς, ωραία.
Ναι.
Πολλές φορές σε συζήτηση και με τον Γιάννη κτλ. Δεν είναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αμβλύνονται στην πορεία, ξέρεις. Δεν είναι.
Έχεις
και οι παοκτζίδες, οι οποίοι η αντιπαλότητα ήταν τρομακτική. Εγώ έζησα τα παρακάλια που κάνανε οι σύνδεσμοι για να τον πάρουν στον ΠΑΟΚ.
Αυτά που δεν κάνανε οι σύνδεσμοι του Παναθηναϊκού, λες. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, δεν είναι.
Γιάννη Ιωαννίδη, να κάνουμε ένα time out, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30. Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα time out, δεν είναι μόνο δικό σου προνόμιο.
Να πάρω κι εγώ μια ανάσα.
Okay. Και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Ναι.
κάτω στον Πειραιά στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια κι ήρθα κρύφα τον παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια
είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Η Μαρία Παπακηρίτση και ο Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή είναι η Παπαζήση μαζί με τον Γιώργο Θωμόπουλο. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δερημόνας. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη στον αείμνηστο πλέον Γιάννη Ιωαννίδη. Και ακούτε την Μαρινέλα που ήταν αγαπητή βεβαίως σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά ειδικά με τον Γιάννη Ιωαννίδη είχε ένα ιδιαίτερο σύνδεσμο. Και αυτό ακριβώς μου υπενθύμησε όταν κάναμε την συνεννόηση για την σημερινή εκπομπή ο επί χρόνια φίλος και συνάδελφός του και συνεργάτης του, ο άλλος Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ολλανδός. Νομίζω το τραγούδι αυτό, Γιάννη μου, είναι πολύ αντιπροσωπευτικό της ζωής του Γιάννη, που είχε και την χαρά και την αγάπη και την γκρίνια, έτσι δεν είναι?
Μάτια πονεμένα.
Ναι, ναι, και μάτια βουρκωμένα και πονεμένα. Ναι.
Όντως, ήταν λατρεμένη. Όντως, η Μαρινέλα ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια. Τουλάχιστον, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που εκτιμούσα, αλλά η Μαρινέλα ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση.
Ο Γιάννης σαν άνθρωπος, πότε ναι. πόνεσε πολύ στα χρόνια δηλαδή που έχεις περάσει εσύ δίπλα του? Ποιος ήταν ένας πόνος που νομίζω ότι τον σημάδεψε πολύ? Γιατί για χαρά όλοι έχουμε στο μυαλό μας την κόρη του, ότι ήταν η κορυφαία.
Αυτό είναι σίγουρο.
Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Ναι. Και χαρήκαν
αυτό
όλοι που την είδαμε χθες στο Αλεξάνδριο να είναι αυτή που εκπροσωπούσε την οικογένεια του Γιάννη Ιωαννίδη.
Πραγματική Ιωαννίδου.
Ναι.
Η Ελένη είναι άλλο πράγμα. Αστέρι. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω, γιατί μου λες το
για τον πόνο, ναι, πιστεύω, ναι,
ναι. Είναι αναφισβήτητα είναι το Τελαβίβ, έτσι. Λοιπόν, το Τελαβίβ ήταν...
1994, θυμίζω σε όσους μάλλον δεν το θυμούνται, ήταν το Final Four, σίγουρα. Ο τελικός με την Μπανταλώνα. Ο αγώνας που δεν πιστεύαμε χάθηκε, όλοι πώς χάθηκε. Ναι, ναι.
Πώς χάθηκε, εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρεις, επειδή στη διάρκεια των χρόνων έχουμε δει πολλά παιχνίδια να χάνονται και να χάνονται με buzzer beater και πρόσφατα κιόλας και στον τρόπο. Λοιπόν,
ο περσινός Ολυμπιακός έχασε τον τίτλο με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ προσπαθώ να είμαι πιο γενικός, έτσι. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας έχασε ένα τέτοιο, ξέρω εγώ, αλλά από εκεί πέρα είναι τεράστιος προπονητής, κάνω λάθος.
Όχι, έτσι, φυσικά, λοιπόν, δεν κάνεις λάθος.
Λοιπόν, άρα...
Αλλά εμείς είπαμε τότε τον έχασε ο Ιωαννίδης, ξέρω που το πας.
Ναι, και έχουμε μείνει, δηλαδή αυτό το πράγμα με το ευρωπαϊκό και τα λοιπά, γι' αυτό το γύρισα εκεί. Δηλαδή θέλω καταρχήν να πω σε όλους όσους έχουν κάνει και δίκαια κριτική. Ξέρεις γιατί? Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, το έλεγα πολλές φορές και στο Γιάννη, έτσι, θα σε κριτικάρουμε. Δεν μπορούν να σε... θα πούνε και τα στραβά που έκανες. Γιατί δεν μπορεί να χάνεις ένα παιχνίδι και να μην έχεις κάνει και εσύ στραβά. Όλοι. Είναι ναι. ένας οργανισμός που κάνει στραβά. Αλλά από εκεί και πέρα... Να
θυμάμαι Γιάννη, ότι σε μια συνέντευξή σου στην ιστοσελίδα 24 είχε πει επιλέξει ότι φταίξαμε όλοι για αυτό εκείνο το αποτέλεσμα.
Σαφώς, Σαφώς. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Μα δεν, εγώ, ξέρεις, επειδή έχω ζήσει πολύ κοντά και αυτό το επίπεδο και πια κάποια στιγμή βρήκα μια εμπειρία, δεν μπορεί μονίμως να κερδίζουμε όλοι και να βγάζουμε όλοι φωτογραφίες δίπλα και η ήττα, όπως λένε όλοι, είναι ορφανή. Εγώ δεν το δέχομαι. Διότι και στην νίκη και στην ήττα όλη η ομάδα έχει συμμετοχή. Ανάλογα με τη θέση του, την πορεία του, το αυτό του, τι. Αλλά δεν μπορεί πώς τη λένε, οι ήττες να είναι αποκλειστικά του προπονητή και οι νίκες να είναι όλων. Μιλάω και για τους γύρω-γύρω, έτσι και. Λοιπόν, ο Γιάννης όμως ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν το τόνισε κανείς, έτσι, ότι βρέθηκε και είναι και από τους λίγους προπονητές που βρέθηκε σε τρεις τελικούς με τρεις διαφορετικές ομάδες. Δεν ξέρω πόσοι προπονητές το έχουν καταφέρει. Δεν λέω ότι το πήρε, δεν το πήρε. Αλλά πόσοι προπονητές έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
Ναι.
Για να δεις ότι δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα το να φτάσεις μέχρι εκεί. Και μάλιστα με τρεις διαφορετικές ομάδες, και για να θυμίσω, επειδή είναι για να αυτό, η περίπτωση της ΑΕΚ ήταν
η πλέον απροσδόκητη. Ναι, η πλέον απροσδόκητη. Αλλά συγγνώμη, είπες τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η τρίτη ποια είναι?
Ο Άρης δεν πήγε τελικό.
Όχι.
Σε Final Four, να το περιορίσω. Πήγε σε Final Four.
Μπράβο, πήγε σε πολλά Final Four με τρεις διαφορετικές ομάδες. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι.
Σωστά, ωραία. Με διόρθωσες και ευχαριστώ.
Ναι.
Γιατί θα μου λέγανε είναι δυνατόν.
Εμένα θα μου λέγανε, όχι εσένα. Εμένα θα μου λέγανε.
Όχι. Οι καλοί δημοσιογράφοι. Εδώ αποδεικνύεις ότι είσαι καλός δημοσιογράφος και ξέρεις δεν. Άμα κάτι δεν εκτιμώ, δεν θα βγει να κάνω.
Έχω λοιπόν την αντίληψη ότι τα λάθη πρέπει να διορθώνονται άμεσα, ειδικά στο ραδιόφωνο.
Μπράβο, ναι. Και έχεις και ξέρεις, και επειδή ξέρω την ιστορία και το κριτικό πνεύμα που αντιμετώπισες το Γιάννη, γι' αυτό και δέχτηκα να βγω.
Αλλά έκανα κάποιο λάθος μαζί του. Δεν τον άντεξα. Μπορείς ευθέως να μου το πεις, πραγματικά μας ακούει τόσο κόσμος. Δεν άντεξα αυτό το σκληρό πρόσωπό του. Δεν είχα όρεξη να προχωρήσω παραπέρα, να ξεπεράσω τα κύματα αυτά. Κάπου έκανα λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ηλία, όλοι κάνουμε λάθος σε αυτή τη ζωή, από τους πρωθυπουργούς μιας χώρας, στους οποιουσδήποτε. Έτσι, κάνουμε κάποιες.
Το λέω γιατί είπες ότι εκτιμούσε τους ειλικρινείς ανθρώπους και ξέρεις ότι είμαι τέτοιος, αλλά κάπου λάθεψα. Ναι.
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κοίτα το, θα πρέπει να δεις μερικά πράγματα, πώς το λένε, με τη συγκυρία. Δεν μπορείς να κρίνεις, δηλαδή. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Κοίτα εδώ, και το έχουν πολύ, το έχει πολύς κόσμος, το έχει και η δημοσιογραφία. Το έχουν πολύ, το έλεγα προχτές σε έναν άλλο δημοσιογράφο. Λέω, οι πάντες μιλάνε για τους αγώνες, για όλα τα πράγματα, ξέροντας το αποτέλεσμα, ξέροντας το τέλος της ταινίας.
Ναι, έχεις δίκιο.
Εντάξει.
Εκ του αποτελέσματος, όπως λέμε. Ναι,
κρίνεται εκ του αποτελέσματος προπονητές, να το δεχτώ. Αλλά ο προπονητής παίρνει αποφάσεις χωρίς να ξέρει το τέλος του σεναρίου. Κατάλαβες, ναι. Το τέλος δεν το ξέρει. Το τέλος δεν το ξέρει. Και από τη στιγμή που δεν το ξέρει, πρέπει να κάνει επιλογές. Κάνει λοιπόν επιλογές που μπορεί να βγουν ή να μην βγουν. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις αυτό θα σου βγει ή αυτό δεν θα σου βγει.
Πάντως,
παίρνεις κάποιες αποφάσεις ενώ παίζεται το έργο. Αυτή την παράμετρο, έτσι, δεν την πολύ μελετάει κανείς και δεν τη λέει πάρα πολύ, αν δεν απαντώμε.
Κάποτε είχαμε κάνει παρέα ένα κομμάτι για την εφημερίδα Sporttime. Με είχες βοηθήσει να δούμε εάν το σκληρό προσωπείο του Γιάννη Ιωαννίδη προς τους αθλητές του έβγαζε μετά βουρκωμένα μάτια, για να συνδεθώ με το τραγούδι προηγουμένως της Μαρινέλλας. Ή αν έβγαζε παίκτες καλύτερους, δηλαδή αυτοί που φεύγανε τελικά από τον Άρη, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από την Εθνική Ομάδα, έμεναν ικανοποιημένοι με τη συνεργασία τους που είχαν με τον Ιωαννίδη. Να ψάξω, ψάχναμε δηλαδή, αν θυμάσαι καλά μαζί, το μετά. Και να σου πω κάτι, εγώ είδα ότι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ιωαννίδης, όλοι δάκρυσαν. Μέχρι και ο Νίκος Γκάλης, δεν έχω δει τον Νίκο Γκάλη να κλαίει με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο Γκάλης ανήκει έτσι κι αλλιώς στα παιδιά του Γιάννη, εντός εισαγωγικών. Αλλά είδα όλο τον κόσμο να βουρκώνει. Και σε ρωτάω πάλι, τελικά αυτό το σκληρό προσωπείο και το συγκρουσιακό, μάλλον έφτανε στην ψυχή των παικτών του.
Το θέμα ήταν το εξής. Πρώτον, ένα που διαπιστώνανε ήταν ότι σε γενικές γραμμές, στην πορεία μιλάω τώρα έτσι, γιατί οι παίκτες πάντα θεωρούν αυτούς ότι είναι top of the top, έτσι, και ότι ο προπονητής τους αδικεί. Είναι
και είναι και το εύκολο θύμα στην περίπτωση αποτυχίας ο προπονητής. Όλοι στρέφονται εναντίον του προπονητή για να προστατευθούν.
Λοιπόν, ο Γιάννης σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιος. Δηλαδή, οι καλοί παίζανε. Ωραία. Η πίεση υπήρχε και υπήρχε σε όλους. Τι κατάλαβαν οι παίκτες στην πορεία? Ότι όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η πίεση γινόταν για να έχει το αποτέλεσμα η ομάδα. Αυτό ήθελαν όλοι, και από αυτό, μέσα από την επιτυχία της ομάδας, έτσι, βγήκαν όλοι κερδισμένοι. Διότι όλοι γίνανε φίρμες, όλοι βγάλανε λεφτά. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός ήταν στη δημοσιότητα, ο Ολυμπιακός πήγε τελικούς, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, και γίνανε και ήδη διάσημοι. Τι να το κάνεις να βάζεις 40 πόντους σε μια ομάδα η οποία δεν παίρνει τίποτα? Δεν σε ξέρει τη μάνα σου. Αυτό στην πορεία το είδαν οι παίκτες και αυτό το αναγνώρισαν. Ένα πράγμα επίσης.
Μου θυμίζεις
ο πολλής κόσμος, για να τελειώσω, συγγνώμη να ολοκληρώσω, αυτό που μου είναι ότι ο Γιάννης για τους παίκτες του έπεφτε στη φωτιά. Μπορούσε να πλακωθεί με προέδρους, με ιστορίες, με τους πρωθυπουργούς, οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάτι ήθελε ένας παίκτης, είτε τέος παίκτης του, είτε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κινήσει γη και ουρανό για να το κάνει.
Μπορώ να το βεβαιώσω αυτό μέσα από την εικόνα ενός μόνο παίκτη. Δεν θα πάω σε λεπτομέρειες. Αναφέρομαι στον Φάνη Χριστοδούλου, τον μόνο μπασκετμπολίστα που έχει γρονθοκοπήσει δημοσίως τον Γιάννη Ιωαννίδη. Σε δεύτερο χρόνο, ο Γιάννης βοήθησε τον Φάνη Χριστοδούλου σε ένα άλλο επίπεδο, όχι φυσικά αγωνιστικό. Και την κλείνω εδώ την παρένθεση, ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ.
Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, εντάξει, πήρες τον Φάνη.
Γιατί είχε φτάσει η κατάσταση στα άκρα. Ναι.
Φαντάζομαι ότι μπορείτε να τον ρωτήσετε αν είναι ευγνώμων για την κίνηση που έκανε ο Γιάννης σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί
είναι, και το ξέρουμε όλοι. Ναι.
Είναι, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν, δηλαδή στην πορεία, όταν ένας παίκτης φύγει από τον Ιωαννίδη, γνωρίζει άλλους προπονητές, ξέρεις ποιος ήταν στην κηδεία του και μας άφησε άναυδους όλους.
Ποιος?
Ο David Rivers.
Ναι.
Ο David Rivers πήρε το αεροπλάνο, μένει στην Ιταλία, ήρθε αποκλειστικά για την κηδεία, αποκλειστικά για το Γιάννη. Σηκώθηκε στις 3 η ώρα το πρωί, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στα Θεσσαλονίκη, έμεινε και ξαφνικά εκεί που μιλούσα, δεν ξέρω με ποιον μιλούσα, βλέπω δίπλα μου τον David.
Γιατί σας εξέπληξε η παρουσία του David?
Με εξέπληξε γιατί οι Έλληνες ζούμε εδώ, ξέρουμε τον Γιάννη, έτσι. Ο David τον είχε μία χρονιά και την επόμενη χρονιά πήρε το Triple Crown
με προπονητή πια τον Ivković.
Ivković. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει, μου εκμυστηρεύτηκε, ότι είχε πει κάτι, δεν ξέρω, σε κάποια συνέντευξη προφανώς, είχε πει κάτι που δεν ευχαρίστησε, λέει, πάρα πολύ κόσμο Λέω, David, τι είχες πει? Ότι ο Ολυμπιακός, όταν πήρε το Triple Crown, ήταν έτοιμος να το πάρει. Είτε ήταν ο Ιωαννίδης, είτε δεν ήταν, θα το έπαιρνε. Εγώ, λέει, αυτό πιστεύω.
Ότι λοιπόν, δηλαδή ήταν η ομάδα του Ιωαννίδη αυτή που τελικά ανέβηκε στον Ευρωπαϊκό Θρόνο.
Δεν ξέρω τι, ναι, κοίτα, ναι, εδώ. Εγώ απλώς μεταφέρω την άποψη ενός παίκτη.
Που ήταν και ο MVP εκείνης περίοδου, θυμίζουμε.
Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι ήταν του τόπα και όλας, ότι έκανε τα παιχνίδια της ζωής σου σε εκείνο το Final Four. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν εξωπραγματικός. Και το πήραν. Αλλά μου έκανε τρομακτική εντύπωση εμένα. Και όχι μόνο σε μένα, σε πάρα πολλούς ανθρώπους γενικά. Έτσι, μίλησε 2-3 φορές με την ίδια τη Γιούλα και την Ελένη. Προσωπικά τελείως, δεν ξέρω και τι είπανε, γιατί η Ελένη μιλάει καλά αγγλικά, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα για να συνεννοηθούν. Και βέβαια η οικογένεια τον κάλεσε να είναι παρόν σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων, που γίνεται μετά τις κηδείες με τα διάφορα εθιμοτυπικά.
Λοιπόν, τώρα που το ανέφερες, το είχα σκοπό να σε ρωτήσω, αλλά νομίζω εδώ κολλάει καλύτερα. Ανέφερες τη Γιούλα, την αιώνια σύντροφο, να το πω έτσι, του Γιάννη Ιωαννίδη.
Την Μπουμπουλίνα του.
Α, ωραία, με πρόλαβες. Πήγα να κάνω ερώτηση και μου τη βάφτισες. Η οποία Γιούλα, εδώ θέλω να την εντοπίσω τη διαφορά. Ενώ λοιπόν ο Γιάννης είχε εχθρούς και φίλους, η Γιούλα είχε μόνο φίλους. Στα μάτια όλου του κόσμου η Γιούλα ήταν συμπαθής. Άλλοι την ονόμαζαν ηρωίδα, καταλαβαίνεις για ποιο τρόπο, και άλλοι ως άξια.
Εντάξει, πρώτον η Γιούλα είναι η σύζυγος. Ναι. Οπότε τώρα αν είχε όλους φίλους, αυτό παίζεται.
Συμπάθεια, είναι μια... συμπάθεια είπα, δεν είπα φίλοι, λοιπόν, συμπάθεια.
Ναι, ότι την αγαπάνε, ότι ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα και υπάρχουν...
Με εξαίρεση εκείνους...
Έχει και αυτή τους ενδιασμούς της, αλλά τέλος πάντων, ναι. Πέρα από αυτό, η Γιούλα ήταν αυτό το πράγμα που σου είπα. Εγώ όταν είδα στην πορεία τη σχέση του Γιάννη με τη Γιούλα, έτσι, τότε άρχισα να τελειώνω με την ιστορία. Ο Γιάννης φωνάζει, ο Γιάννης κάνει, ο Γιάννης βρίζει, γιατί έβλεπα τη σχέση την προσωπική του με τη Γιούλα, την οποία λάτρευε. Ναι. Δεδομένο, ναι. Αυτό. Και λέω, και έλεγα, ίσως αυτός ο άνθρωπος φωνάζει περισσότερο από όλους στους ανθρώπους που θεωρεί δικούς του. Και έτσι έμεινα 12 χρόνια δίπλα του. Σου λέω, γιατί είναι, κάποια στιγμή πρέπει να ανακαλύψεις μερικά πράγματα. Όσοι εσείς με ξέρετε, έτσι, ξέρετε ότι δεν ήμουν από τους ανθρώπους δίπλα του που έλεγα ναι, ναι, μεγάλε, εσύ ήταν αυτό και τα λοιπά. Είχαμε πολλές ιστορίες, αλλά να σου πω κάτι, στο μπάσκετ ήταν κάτι το φοβερό. Συμφωνούσαμε σε όλα.
Εγώ και έγινες θυμάμαι. Και λίγο ξανθός, Γιάννη Ιωαννίδη. Θα σου πω γιατί έγινες και εσύ ξανθός στην πορεία και θα εξηγήσω τι εννοώ, επειδή διαβάζω πολύ προσεκτικά. Όταν πήγες στην Κύπρο την τελευταία χρονιά που δούλεψε εκεί, είχες πει ότι σου φέρνει ένα παίκτη ο οποίος ήθελε να έρθει να παίξει στη συγκεκριμένη ομάδα και του είπες στην πρώτη συνάντηση ότι θα σε αποκεφαλίσω, αν θες να παίξεις την ομάδα μου θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Αυτός ο παίκτης, όπως λες,
ο Παλάλας, οι παίκτες ξέρουν στην Κύπρο, οι Κύπροι ξέρουν πολύ καλά, γιατί τώρα είναι προπονητής, ξέρουν πολύ καλά.
Τι χαρακτηριστικά
ήταν ο παίκτης, ναι. Ήταν ο παίκτης ο οποίος, ένας από τους δυσκολότερους παίκτες της Κύπρου, έπαιζε στο λεγόμενο Παναθηναϊκό, έπαιζε δηλαδή στην αντίπαλη ομάδα της Λεμεσού, ναι. Ωραία, και ξαφνικά ήθελε να έρθει στον Απόλλωνα. Και γιατί είχε ιστορίες με τον προπονητή, έναν Ιγκοσλάβο προπονητή που είχαν τότε, το Ράτσα. Λοιπόν, και ξαφνικά μου είπε ο πρόεδρος ότι σημαίνει αυτό. και θέλει να δει το θαύμα, αλλά θα μιλήσουμε πρώτα. Βάλαμε τα πράγματα κάτω, που είπα ότι θέλω να αφήσει νομά, αλλά εγώ είμαι χειρότερος από το Ράτσα. Το ξεκίνησα από την αρχή, άμα δεν θέλεις να έρθεις. Αλλά να σου πω κάτι, εσύ δεν το ξέρεις, σταμάτησες αυτό. Όταν τελείωσα στην Κύπρο, τελείωσε η χρονιά.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Βγήκαμε έξω, έτσι, και ήμασταν σε ένα μπαρ. Έρχεται ο Γιώργος και μου λέει, «Πώς θα μείνεις του χρόνου?» Λέω, «Δεν ξέρω, Γιώργο, θα δούμε». Λέει, «Γιατί αν μείνεις, θα μείνω κι εγώ». Ξέρεις τι μ' αρέσει, λέει, σε σένα, ναι. Τι εκτίμησα σε σένα, ναι. Ότι είσαι ίσως. Ίσως σημαίνει δίκαιος. Οι Κύπροι το λένε και με χοντρό σίγμα. Δίκαιος. Γιατί είσαι δίκαιος. Λοιπόν,
αυτό, αυτό πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που έχεις ακούσει ποτέ σου. Από σαν προπονητής.
Γι' αυτό σου λέω. Αλλά επειδή με είπες Ιωαννίδη, καταρχήν,
Ότι πήρες από τον Ξανθό κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν μπορεί να μην πήρες.
Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εσύ ξέρεις, πριν πάω στον Ξανθό, εγώ έφτιαξα μια ομάδα στην Αργυρούπολη, η οποία λεγόταν ΑΟΝΑ. Υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει.
Λοιπόν, είναι στην ΕΣΚΑ και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εάν ρώταγες και κάποιοι που με ξέραν και από εκείνη την εποχή, ωραία, εγώ δεν ήξερα τον Γιάννη, αλλά αν με είχες παρακολουθήσει τότε, θα έλεγες αυτός είναι χειρότερος από τον Ιωαννίδη. Όχι Ιωαννίδης, χειρότερος από τον Ιωαννίδη. Αν είχες έρθει μαζί μου στην Ολλανδία και με είχες δει και εκεί με κάποιες ομάδες, θα έλεγες αυτός από πού είναι.
Εκεί ξαναγνωριστήκαμε, δηλαδή, το θυμάσαι, στο Προλυμπιακό. Τότε ξαναγνωριστήκαμε.
Άντε, μπράβο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είχα ομάδες. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εγώ έτσι ήμουνα εκρηκτικός χαρακτήρας. Ήμουνα και πριν. Δεν ήταν ότι ξαφνικά γνώρισα τον Γιάννη και έγινα. Απλώς σου λέω, μπασκετικά, έτσι μπασκετικά, είχα μια φιλοσοφία σχηματίσει ήδη πριν πάω στον Γιάννη. Απλώς ο Γιάννης μου επιβεβαίωσε ότι αυτή η φιλοσοφία την οποία είχα και την οποία συνέχισα και την εμπλούτησα και έκανα μάστερ με τον Γιάννη, έτσι, είναι μια φιλοσοφία που μπορεί να οδηγήσει σε νίκες. Τώρα γύρισα σε τεχνικό, στο τεχνικό κομμάτι, γιατί γι' αυτό δεν μιλήσαμε καθόλου. Έτσι, ποια ήταν η σφραγίδα του Γιάννη τεχνικά στο μπάσκετ. Γιατί ξαφνικά βλέπω τώρα, με μια περίοδο τρομακτική του run and gun, έτσι, ξαφνικά βλέπω ένα σπανούλι, καθαρά επιθετικό παίκτη, που πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο μέλλον σαν προπονητής, να έχει μια φιλοσοφία και να χάνει προχθές παιχνίδι και να μιλάει αποκλειστικά για την άμυνα. Να βλέπω ένα Περιστέρι που να προσπαθεί, μου θυμίζει καταστάσεις Ιωαννίδη. Χτες είδα ένα παιχνίδι στα όρια του ΚΑΤΣ μεταξύ πώς το λένε, Ολυμπιακού και Άρη. Ωραία. Ναι. Η οποία εκεί βέβαια στον πάγο καθόταν ο Σιγάλας μαζί με... Ξαφνικά βλέπω ότι η άμυνα αρχίζει να επιστρέφει πάλι στο στόμα πολλών προπονητών. Ένα πράγμα που το συζητούσα πολύ για αυτή την ιστορία. Ναι. Γιατί το μπάσκετ, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, και το έλεγε συχνά ο Ξανθός, ξεκινάει από την άμυνα. Δεν είναι μόνο άμυνα, αλλά ξεκινάει από την άμυνα.
Γιατί καταλάβαμε όλοι ότι μέσα από την άμυνα διορθώνεται, ενισχύεται μάλλον η ψυχολογία των παικτών. Και έχει μάθει και το κοινό διαφορετικό μπάσκετ, Γιάννη. Απόδειξε ότι ένα κόψιμο πλέον πανηγυρίζεται πολλές φορές πιο πολύ από ένα καλάθι ή ένα κλέψιμο.
Να πω κάτι τώρα εδώ που το έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί ξεκινάει από την άμυνα? Γιατί το μοναδικό πράγμα, και αυτό το έλεγε ο Ξανθός πολλές φορές, το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρεις όταν πας σε έναν αγώνα είναι το δαχτυλάκι. Δεν ξέρεις αν θα είσαι σε μέρα να βάζεις τα σουτ ή θα χτίζεις τείχους με τα τούβλα. Λοιπόν, ένα από τα δύο θα είναι, δεν το ξέρεις. Ή θα είναι κάτι μεσαίο. Η άμυνα είναι κάτι το οποίο μπορείς να το έχεις πάντα. Εάν τυχόν έχεις μια καλή άμυνα, και είσαι σε ένα βράδυ που δεν πάει καλά η επίθεση, τα σουτ δεν μπαίνουν, θα κερδίσεις, μπορεί να κερδίσεις με δύο, με έναν, με τρεις πόντους. Εάν η βραδιά είναι καλή και επιθετικά, θα κερδίσεις με 30. Αυτό ξεκινάει από την ιστορία, ότι οποιαδήποτε ομάδα για να κερδίσει θέλει την μπάλα στα χέρια, στα χέρια της. Μόνο οι τρελοί τρέχουν χωρίς μπάλα, έλεγε ο Άινιστος. Λοιπόν,
Γιάννη, για να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Έχω πάρει φόρα, ήταν εκπληκτική συζήτηση, το λέω ειλικρινά. Έτσι, μέσα από την καρδιά μου, εκπληκτική. Πολύ τη χάρηκα αυτή τη συζήτηση.
Ισχύει, Γιάννη, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι δεν άντεχες να βλέπεις τον Ξανθό τα τελευταία χρόνια να βασανίζεται από την υγεία του. Ότι δεν μπορούσατε να το χωνέψετε αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα.
Μάλιστα.
Ισχύει με ένα ναι ή με ένα όχι.
Ισχύει σίγουρα. Ισχύει σίγουρα. Και πληροφορώ και σε πληροφορώ όλοι αυτοί που τέλος πάντων η κριτική, η ιστορία, η εχθροί του τέλος πάντων εντός εισαγωγικών, έτσι, ήταν κάτι που δεν το θέλεις ούτε για τον εχθρό σου.
Ναι.
Ούτε για τον εχθρό σου. Πολλό μάλλον για έναν άνθρωπο με την ενέργεια που γενικά ξεχύλιζε παντού, η παρουσία του ξεχύλιζε παντού. Αυτό το πράγμα δηλαδή σου έσκιζε την καρδιά, δεν μπορείς να το φανταστείς, τέλος πάντων.
Γιάννη Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαστε ευτυχισμένοι που το ζήσαμε. Και εγώ ευχαριστώ, Ηλία.
Σε ευχαριστούμε πάρα
να
πολύ.
Να καλά.
Και την άλλη φορά που θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη αγάπη σου, που δεν είναι το μπάσκετ τελικά, αλλά είναι τα βιβλία που έχεις μεταφράσει. Είναι μια πολύ πιο βαθιά αναζήτηση του δικού σου εαυτού, το οποίο δεν το γνωρίζει πολύ στον κόσμο. Σωστά.
Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα το κάνουμε την επόμενη φορά.
Θα το κάνουμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχουμε την υγειά μας, να το θυμόμαστε και να το τιμούμε. Να είσαι καλά.
Ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο γνωστός και ως Ολλανδός, γιατί κάπως έπρεπε να ξεχωρίζει από τον διάσημο προπονητή, του οποίου ήταν συνεργάτης όλα τα χρόνια, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και πολύ φίλος. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την εκπομπή και αποχαιρετάμε ένα γρήγορο κομμάτι, λίγο Μαρινέλα, γιατί είπαμε, ήταν η αγαπημένη του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη.
Έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή, σιγά σιγά, γλυκά γλυκά, στα χέρια σου να την κρατήσεις, αργά αργά, γλυκά γλυκά, με ένα φιλί να μ' αναστήσεις. Πρόβα νηφίκου, όπως η ζωή μου που κάθε μέρα με πάει πάντα και κάπου.